Здравейте, на 16 октомври започва спортна среща и днес, както винаги, ще се разходим от Сидни до Съединените американски щати. Ще обиколим целия свят на спорта, за да видим най-интересните събития. Ще обърнем внимание на Шампионската лига, българския футбол, на световното първенство по волейбол, което завърши вчера. И също така ще си поговорим и за български баскетбол, но това ще стане до 18 часа. Останете с нас до края на предаването, за да се забавляваме заедно. Ще бъде много интересно.
Спортна среща с Камена Липиев.
Не само с Камена Липиев, както знаете, Любен Ковачев е за звукорежисьорски пулт и помага на Лилия Големинова да избират музиката. Боян Бочев е при мен в студиото. И както винаги започваме с това, какво ни е направило впечатление през тази седмица, освен, разбира се, поредицата от гради при опитите за съставане на правителство и страхотната демагогия на бившите управляващи в продължение на 12 години от Сдружението, което се нарича Граждани за европейско развитие на България, но това няма да бъде сред нашите теми днес, за щастие.
Кер, здравей, здравейте на слушателите на Радио София. Може в някакъв момент да поговорим и по тази тема, като те усещам, има желание да,
сам си преценя.
Да поговорим и за това. Иначе, динамична спортна седмица, сякаш става все по-разгорещено, особено по футболните терени, непосредствено преди световното първенство, което започва след има-няма месец в Катар. Един много натоварен календар във всички първенства в Европа, включително бих казал и в България. Тук също се избухна една сериозна дискусия, разрази се една сериозна дискусия покрай календара. Отново се заговори за това как трябва мачовете да бъдат приоритизирани. Купата на България също влезе в дневния ред. Изобщо, сякаш така футбола, неговото по-трайно присъствие и все по-често уморява жестоко футболистите. Това се личи.
Това уморява не само футболистите, според мен, това уморява и зрителите, да, които вече са дълбоко преситени от всевъзможни видове футбол по всички възможни спортни канали. Сякаш другите спортове не съществуват, а отношението към футболистите става наистина като към роби и гладиатори, да, от времената на Древния Рим, защото те нямат никакво време за почивка.
И за възстановяване.
Да, въпреки това, Лудогорец може и по случай новия автобус, успяха да бият хики и да си гарантират мачове и през пролетта, независимо от това дали ще бъдат втори или трети в своята група в турнира на Лигата,
Лига
Европа. Да. Ако не е, ще отидат в третата дивизия.
Да, там, в Лигата на
конференциите. Но това е добре за тях. ЦСКА София вчера размазаха Хебър. Левски пък загубиха от Славия, което е Славия е отбора палач на Левски, палач на мечтите. Мари Стоилов се вихри още до ден днешен. Днес е дал интервю и за колегите от Арена Спорт в БНТ. И казва, че според него има група от 10 отбора, които имат близки резултати. И отново старата тема за съкращаването на така наречената лига на майсторите, все по-неточно назовавана вече няколко десетилетия. И също казва, не съм дошъл аз в Левски, за да си живуркам и ще се борим за всеки един трофей, който ни излезе на пътя, независимо от всички слухове за смяна на собствеността, нов надзорен съвет и не знам си още какво. Обаче за мен имаше по-важни събития от това тази седмица, и то не е само спортни. Първо, в сряда в столичен клуб, както е популярно да се казва, присъствах на премиерата на албума на моя много близък приятел Велислав Стоянов, свързан с баскетбола, не само защото дядо му Йосиф Цанков е един от първите български национали, научил се на баскетбол в Робърт Колеж в Истанбул, но и за това, че Вили играеше на времето баскетбол и Сиво Иванов сме го пробвали няколко пъти в двора на 133-то училище. Много добре. The Some Nice Melody to Share with Friends вече видя бял свят, след като мина няколко пъти на промоции и в предаванията на Радио София. Лили беше поканила Велислав тук в нейното предаване. Миленко Кошаров, Борис Таслев, който е член на оркестъра на Българското национално радио, Атанас Попов на барбаните, Мартин Ташев също от оркестъра на Българското национално радио, абсолютно, и Димитър Льолев, страхотен саксофонист от нашия оркестър, включително като гост музикант Димитър Карамфилов. Милица Гладнишка не дойде и затова парчето, което е посветено на нея, не беше изсвирено, но всеки път, когато гледам Вили, аз съм изключително щастлив от това, че познавам такъв човек, който кипи от енергия, който успява да твори в абсолютно всички възможни жанрове на музиката, включително и аранжименти за класически оркестър, камерен оркестър, който свири тук, всъщност всъщност камерен оркестър, бяха софийски солисти,
да,
в студио 1 на радиото. И само единственото, което се моля през цялото време, е да се пази, да не се раздава чак толкова много, за да го имаме дълго време сред нас. А иначе спортни събития, за които ще чуете само в предаването Спортна среща по Радио София.
Аз, между другото, само да те допълня за Вили, човек, който винаги създава страхотно настроение. Ти лично го усети покрай празника на Ботев Пловдив, 110 години.
Той беше най-големия, най-добрия ни помощник там с Гергана Турийска. Бях имахме удоволствието да бъдем поканени за водещи на това шоу. Ако Вили не беше вдигнал публиката на крака, ние щяхме да се мъчим много дълго. Вили просто ги уби тогава. И още с първото излизане на неговия, един от неговите оркестри, Брас Вилич в случая, така настрои публиката, че те не мъкнаха до края и бяха изключително добронамерени и добре настроени. Тези събития, за които рядко се чуват в други спортни емисии по всички възможни радиостанции, за мен са две и са супер важни. Едното е поредната победа на българския национален отбор по ръгби. Този път над Малта. Да, Малта е все пак, както се казва, в тази страна, на тази територия се кара с десен вулан.
Да.
Навсякъде, където се кара с десен вулан, независимо дали северното или южното полукълбо, там се играе ръгби. Това е по-горната дивизия. Нашите, след като победиха Турция през май, успяха да се качат една дивизия нагоре, започват новите матчове. И българите поведоха с 16-0 още на почивката. В крайна сметка спечелиха с 24-13 с нов капитан Васил Борисов, защото титулярният капитан Петър Николов стана баща през изминалата седмица. Той предложи на жена си преди една година точно на един от мачовете срещу Сърбия на стадиона на Националната спортна академия. И Марина му роди дете. Той нямаше как да пътува. Най-добрият ни играч Ивайло Иванов пък беше повишен като в игра старши треньор на своя клубен отбор във Франция. И той също не можа да играе. И въпреки това нашите успяха да победят. И сега ни очаква матч на 5 ноември срещу Израел, по всяка вероятност на националния стадион Васил Левски, 90% вероятност и почти 100% вероятност този матч да бъде излъчван отново по БНТ-3. Водят се преговори и за двете неща да бъдат реалност в абсолютно обозримото бъдеще, още може би до края на следващата седмица. Другото нещо, което също аз съм позабрал да го промотирам, но това е едно от най-яките състезания на света. Състезанието по скокове от скали, организирано от популярната енергийна напитка, собственост на австрийския ни приятел господин Матешиц, който да се надяваме, че ще оцелее, защото е доста зле здравословно в последните месеци. Вчера бяха финалите в Сидни, Австралия, след като обиколиха света с 8 различни състезания. При жените Райана Нифланд пред родна публика отново показа, че както в последните години тя е най-добрата, успя да спечели. Много по-драматично беше състезанието при мъжете, защото главният герой там в последните 10 сезона, Гери Хънт, започна много лошо тази година, вървеше трети, четвърти, излезе начало в класирането след предпоследния кръг само с 34 точки. Обаче вчера, естествено, ги победи, след като получи десетки на последния си скок, това е негов специалитет, точно от последния скок да печели най-високите оценки,
в решаващия момент.
И за десети път той спечели битвата по скокове от скали. Изключително изпълнение, постижение. Също така 18 000 зрители в Сидни Харбър. Малко повече от 2000, повече отколкото на финала на Световното първенство за жени, две седмици по-рано отново в Сидни.
Световното първенство по баскетбол за жени.
Хънт, който вече е на 38 години, е изключително талантлив. Той имаше проблеми с това, че не го включиха в британския национален отбор за състезанията на Олимпийските игри в Токио през миналата година. В така наречените височинни скокове, които също вече са част от Олимпийската програма. И смени гражданството си, той вече се състезава за Франция с единствена цел, разбира се, 2024 година и Олимпийските игри в Париж. Страхотно момче, което освен всичко друго е много сръчно и смята някой ден, като приключи с скоковете, да си отвори бижутерска работилница и да прави това, за да оцелява. Имаме още много да си говорим за спорт. Споменахме Славия Лудогорец, Велислав ръгби и клиф дайвинг. А след това ще си поговорим за това, че имаше още едно класико през тази седмица и ще се насочим, може би, лека по лека и към волейболните теми, защото след 16.30 в нашия ефир имаме оговорка с можем да кажем, наистина супер звезда в българския женски волейбол, Антонина Зетова, която ще ни разкаже за световното първенство по волейбол за жени, което завърши вчера, и също така за новото начало в ЦСКА. Пинк. Винаги е много яко, когато слушаш Пинк, защото освен страхотната музика, нейните текстове винаги са заредени с много енергия и проблеми, които трябва да бъдат поставени и естествено разрешавани. Та, какво още да си кажем, Бояне?
Ами, всъщност аз се опитах преди малко, тръгвайки да говорим за Ботев Пловдив.
Намекнеш нещо за стадионите в Пловдив.
Да, за стадионите в Пловдив. Така,
подозрях и аз.
Защото наистина трябва да отправим поздравления и към ръководството и на двата футболни клуба. Също, разбира се, и към община Пловдив. Специално за Ботев продължава, разбира се, строежа на колежа на стадион Христо Ботев.
Само да не бъде като строежа на автомагистрала Хемус или нещо подобно такова.
Ами, мисля, че феновете на Ботев Пловдив изкъсо следят процеса и поне на този етап се изпълнява до голяма степен проекта, който беше зададен, и плановете са през идната пролет.
На тях написаното обещание и заради това са изключително чувствителни на тази тема, както лично се убедих.
Имаха и протест преди, мисля, около две седмици пред сградата на общината в Пловдив, напомняйки на администрацията, че действително искат през идната пролет канарите да се завърнат на любимото им място, народното им място. Едно от... Всъщност да, това е родното място на този така популярен клуб в България. А от друга страна пък градския съперник...
Където хора като Старика са поставили основите преди 110 години.
Така, разбира се, близо до колежа Свети Августин, откъдето тръгва, разбира се, историята на Ботев Пловдив. Всъщност, макар и да има леко разминаване и лек спор между славистите и Ботев, поне към момента Ботев се водят като най-стария футболен клуб официално от 1912 година. Поглеждайки към шумните им съседи от Локомотив, те пък вече могат да се похвалят с почти готовата си трибуна Бесика. Тя се очаква да бъде окончателно открита съвсем скоро. Говори се дори за датата 8 ноември, когато е двобоя срещу шампиона в последните години Лудогорец. И всъщност това, което се вижда от кадрите, е, че трибуна Бесика действително изглежда великолепно. И бих казал, и не само за българските стандарти. Разбира се, там продължава обновяването на цялостната база, включително и трибуната Спорт клуб предстои да бъде обновена. Така че това са едни хубави примери, които, за съжаление, в София малко трудно можем да се похвалим с нещо подобно. Но действително поздравления за феновете на пловдивските тимове, които успяват да си поддържат клубовете, и по този начин вече с обновени бази съм сигурен, че ще постигат още повече успехи.
Дано много извинявайте, футболни таланти и светила на българския национален отбор са тръгвали от Пловдив, и не само по футбол, а въобще в българския спорт. Легендарно и местното спортно училище, въпреки моето малко по, как се казва, радикално отношение към спортните училища въобще.
Много хубава алея на славата имат на гребната база в Пловдив. Точно това, за което ти говориш. Там може човек наистина да, така, да си опресни знанията по историята на българския спорт и да отдаде значимото на спортистите от, именно от Пловдив.
Хубаво е, че гребната база не е затворено съоръжение и тя на нея може да се тича около нея, да се карат велосипеди. Е зона, в която много хора от Пловдив спортуват, не само през уикенда, но и през цялата седмица. Но ние все пак сме Радио София.
Така е.
И трябва да си сменим темата в този момент и да поговорим за това, че Пламен Константинов беше избран за старши треньор, селекционер, както искате го наричите, на българския национален отбор по волейбол за мъже. Първо, Пламен Константинов беше вече един път на чело на националния отбор, преди да започне тази негова дълга и успешна кариера на треньор в Русия на клубно ниво. Със сигурност Пламен Константинов е един много добър избор според мен. Човек, който е свикнал да работи на много високо ниво в клубно първенство, в клубните първенства и в европейските клубни турнири, с много опит и като играч, с авторитет. И отделно неговата задача обаче ще бъде изключително тежка, защото през това лято българския национален отбор по волейбол за мъже удари дъното.
Да.
Загуби абсолютно всичките си мачове на световното първенство. Те не бяха и много, само три. След което Старши треньор Николай Желязков, разбира се, подаде оставката си, която беше приета. Най-слабото представяне на българския национален отбор в историята на световните първенства. И въпреки че много хора говорят за това, че има изключително добри млади волейболисти, които идват от долу, както да, е модерно да се казва в спорта.
Нива, да.
Това обаче означава, че трябва да започне да се гради един почти изцяло нов отбор, въпреки че Пламен загадна, че ще опита да върне и някои от старите опитни играчи. И след матча за Суперкупата на България, който се игра с нощи и в който Хебър победи Монтана, победи Нефтохимик в Пловдив. Теодор Салпаров каза, че националният отбор на България не е затворена страница за него. Същевременно пък Цецо Соколов избухна с 28 точки. Динамо успя да бие Зенит Казани, спечели Суперкупата на Русия. Това са някои от водещите теми. Естествено, Камило плачи или плачи, както му казват някои. Като старши треньор на Хебър може да бъде доволен, защото Хебър продължава и в европейските клубни турнири. След като загубиха като домакини предишната седмица, те победиха в Румъния с златен гейм.
Да, победиха Аркада Галац, разбира се, с, бих казал, много силно представяне отново на основните играчи и действително и вчерашният двубой, който спечелиха срещу Нефтохимик, още веднъж доказа, че Хебър е така най-стабилният отбор в последните години. Тигрите от Пазарджик определено се радват на представянето си и сигурно според мен ще участват и тази година в групите на Шампионската лига.
Да, техният диагонал Трифон Лапков, който направи 21 точки в матча за Суперкупата, беше избран за MVP при победата с 3 на 1 гейма и естествено той каза, че е изключително щастлив, че започват сезона с трофей. Но естествено това е най-малкият трофей, който може да бъде спечелен, защото Суперкупата в началото на сезона е по-скоро един матч за престиж.
Абсолютно.
Суперкупата на Испания по баскетбол, да кажем, беше спечелена от Реал Мадрид, но първото издание на Ел Класико в Лига Ендеса в първенството на Испания още не се е изиграла в Евролигата. Извинявай, че започнах много да се преплитат всичките видове информации, които имам пред себе си. В Евролигата на 13 октомври, още онзи ден, Барселона и Реал Мадрид изиграха един супер кървав матч, в който Барселона имаше в дълги периоди от време по-голяма преднина, 10-11 точки. В крайна сметка се наложиха каталунците с 75-73 за радост на своя треньор Шаруна Сесикевичус и за мое неудовлетворение. Но има още много матчове, които ще се изиграят в Евролигата до края на сезона, преди да се стигне до плейофи и до финална четворка, която чака, както обикновено, през май месец. Ало Берлин върват много добре с победа като гости над Емпорио Армани в Милано. Но, разбира се, най-важното за нас е какво прави Александър Везенков, който отново направи страхотен матч. Постигна така наречения Performance Index Rating, т.е. цялостната му оценка в време на матча от 37, което е наистина невероятно. Да кажем, най-добрият играч на Жалгирис, с който играха Олимпиакос при победата да Вересе на 80. Игнас Браздейкис има 18.
Като коефициент,
да. Да, Везенков има 23 точки и 14 борби, като има 11 в защита, 3 в нападение и още е изключителен матч за пореден път за него. И както много пъти сме си казали, това е определено национална гордост и винаги в такива моменти, аз не забравям да кажа, внимавайте за кого ще гласувате при избор на спортист на годината.
Да,
това е един от малцината, каквото иска да каже, българи, които са разпознаваеми като звезди в световен мащаб.
Да.
Другите са, другия е Григор Димитров, не знам.
Да.
И Алберт Попов, да се надяваме следващата.
Алберт, действително,
следващия уикенд започва новия сезон в алпийските ски с традиционните гигантски слаломи в Зьоден. През тази седмица мина така наречения Snow Control, снежния контрол от Международната федерация по ски, който одобри състоянието на пистите на глечера Тифенбах над Зьоден и съответно Ретенбах и Глечер, Тифенбах и от другата страна. Да. И съответно вече е гарантирано, че в следващия уикенд ще имаме състезания от Световната купа. Няма да има метеорологични условия, които да ги отлагат.
Да, Алберт направи страхотен финал на миналия сезон. Разбира се, направи и силно представяне на Олимпийските игри в Пекин, така че от тук нататък, поне според мен, има големи шансове все по-често да влиза в десетката на големия слалом в ските.
Искрено се надявам, защото той влага изключително много усилия, много е трудно, изключително сложно. Трябва да си в тази комбинация там, за да можеш да разбереш наистина за каква конкуренция става дума, за отбори, които имат по 6, 7, 8, 9 слаломисти на топ ниво,
да.
И колко е трудно да се биеш сам срещу всички. Хубавото и от това, което се надяваме от този сезон, да видим стабилизиране и по-добри резултати и от Камен Златков, за да могат поне двамата да върват паралелно.
Като развитие,
което ще бъде малко по-лесно и за Алберт, чисто от гледна точка на напрежение. Ми не знам какво още да кажем, имам още една-две минути да запълним тук. Може би да кажеш няколко думи за това, за което аз говорих миналата седмица, преждевременната титла на Макс Верстапен. Втора поред.
Да, абсолютно. Беше изключително странна ситуацията на, така, на трасето в Япония, на Сузука. Не за друго, ами защото до последно, по времето на финиширането на Верстапен, поради наказанието, което получи Шарл Люклер, никой нямаше представа дали наистина Макс е победител. В крайна сметка, естествено, че той стана новия шампион и според мен абсолютно заслужено. Веднага се сещам и за разговора ни, който имахме с инженер Иван Тенчев.
Ние сега в събота имахме разговор.
Ай, в събота сте
говорили. В петък, пардон.
Да, в петък. Той в спортна среща, така преди началото на сезона, това, което спомена, че действително се случи, сезонът беше интересен при всички положения, но от един момент нататък Верстапен много силно дръпна заедно с неговия тим на Red Bull. И от тук нататък беше въпрос на време, в което Макс да стане шампион. Разбира се, според мен абсолютно заслужено. Казвам го с така и доза съжаление, защото Шарл Люклер според мен има израстване като пилот, само че отбора Ферари очевидно изостава най-вече от към стратегическа гледна точка и подготовка на тима. Предстои обаче тепърво да се така намират точните решения и при Ферари. Разбира се, Мерцедес също понастигнаха като развитие, въпреки трудното начало. Така че това са, може би, отново основните съперници на Red Bull и за предстоящия сезон, защото от тук нататък според мен е въпрос и на време да се официализира победата и при конструкторите на Red Bull.
И още сега две интересни неща. През 2005 година на 16 октомври Веселин Топал стана световен шампион по шах, а на 16 октомври 1978 и после кажи, че Карл Юнг с неговата теория за синхроничността не е прав, Ванда Руткевич става първата жена, която се изкачва на Еверест, полската легенда в алпинизма, и точно на същия ден Карл Войтила става папа Йоан Павел II.
Да.
Такъв ден само за Полша през 1978 година.
Нещо, което и Крум Крумов припомни с своя публикация, разбира се.
Следиш Крум ти във Фейсбук.
Да, разбира се.
Награден не един път за преводите си, най-вече за феноменалните си преводи на изключителната полска писателка Олга Токарчук.
Да.
И наш приятел гостува в това студио.
Да, и също така великолепен превод и за полския алпинист Ежи Кукучка. Наистина тази книга с удоволствие прочетох през изминали няколко месеца.
Чудесно, сега малко музика и след това ще си говорим за волейбол. Парчето на Soul Bemol в този ред на мисли ни казва, че в този ред на мисли е време да си поговорим за женски волейбол и какъв по-подходящ момент от това да бъде ден след финала на световното първенство за жени. Сега на телефона е Антонина Зетова. Казах преди малко, че спокойно може да бъде наречена суперзвезда и нейната биография показва това. Има бронзов медал от Европейското първенство във Варна 2001, 4 пъти е шампионка на България, първо място в шампионската лига с Перуджа, носителка на купата на ЦЕФ, трикратна шампионка на Турция и какво ли още не, но Тони, с оглед на нашето дългогодишно приятелство, няма нужда да те четкам повече, просто е хубаво, че се съгласи да си поговорим и на мен лично ми е много приятно да ти кажа добър ден в ефира на Радио София.
Добър ден и на теб и на твоите слушатели.
Естествено, световната титла на Сърбия е най-горещата новина от света на женския волейбол. Сръбкините отново стъпиха на върха, след като не позволиха на отбора на Бразилия при четвъртото си явяване на финал отново да стане шампион. Аз си спомням само, че допреди 20-тина години не можехме да говорим кой знае колко сериозно за Сърбия като фактор в женския волейбол, но може би пък олимпийската титла на мъжете им в Сидни през 2000-та година предизвика и тази революция в женския волейбол в Сърбия. Какво мислиш ти по въпроса?
Ами да, може би си прав за това, че в последните години много се разви техния волейбол. Факт е това, че те попаднаха и на много добро поколение състезателки и направиха много плавен преход между опитните, по-младите, даваше се на по-младите шанс да играят в VNL, в предните издания, дори и самички, за да могат да придобиват опит. Просто при тях нещата се извършваха с много умисъл и понеже аз съм отблизко запозната с техния менталитет, с техния начин, по който те изграждат волейбола, чисто като треньори, като характери, като обединеност. Те са много задружни и са винаги с много големи цели. Също така да не забравяме и че те имат един феномен в лицето на Фиана Бошкович, което никой друг отбор не може да си го позволи. И все пак, когато имаш такъв феноменален диагонал, който забива почти като мъж и който може да ти е един абсолютен гарант на висока топка, тогава нещата са много по-лесни.
И интересното е, че ти си самата каза, че си много добре запозната с тях. Все пак нека да не забравяме, че една от твоите най-близки приятелки се казва от вече доста години Нели Нешич със съпруга си Драган и ти няма как да не държиш ръката там на пулса на сръбския волейбол, дори само заради тях.
Ами не само, аз имах и удоволствието да участвам на един камп, организиран от Александър Атанасиевич в Сърбия. И там една седмица бях заедно с тях, с всичките треньори, с голяма част от състезателите на мъжкия национален отбор, с много треньори, също така и по мъжко направление. И просто видях, че тия хора там горят. Те са направили едно голямо общество. Те имат наистина едно общество, което си помагат, което се уважават страшно много, с което черпят опити и идеи от всички и някак си се обединяват в една голяма цел. Те имат пред тях целта наистина да изграждат шампиони, наистина да правят състезатели, които да постигат резултати на световни, на олимпийски игри и така нататък. И това ми направи много голямо впечатление и мисля, че там е огромната разлика между тях и между нас.
Това е въпрос на менталитет. Много ми се иска да го засегнам този въпрос по-подробно, но преди това Даниеле Сантарели се казва треньора на Сърбия. Знаеш, че сърбите много рядко търпат чужденци, треньори в какъвто и да било спорт, особено в колективните, но той показа, че има защо да бъде назначен за старши треньор на този отбор през тази година. Преди това добра клубна кариера и освен това съпруг на Моника де Дженаро и така нататък.
Ами не само това. Даниел е треньор на отбор, който гони големи цели всяка година през последните 4 години. Така че той има много голям опит и много голямо желание със сигурност. И видяхме, че че промени леко облика на сръбския отбор. Играха много по-добре и много по-организирано на блок и защита.
Което, че ще прекъсна в сегашните условия, когато скаутинга е толкова добре развит, е абсолютно задължително. Не можеш с един и същи номер да спечелиш два пъти, нали така? Колкото и да имаш един стил на игра.
Ами, не само аз. Той стил, който виждам в отбора на Сърбия, това е почти мъжки стил на игра. Това е с много агресивна блокада, с много агресивно нападение на висока топка. С силен сервис, смисъл това са все мъжки атрибути, но естествено и отбора на Сърбия може да си го позволи, защото имат много добри централни състезателки, много високи хора, четворките, които скачат много, имат много ефективна игра на висока топка, особено на финала, както видяхме. И със сигурност това са точно атрибути на мъжкия волейбол, а не толкова на женския.
Добре да се върнем към това, към този дух, към тази общност. Ние винаги сме имали силен волейбол. Това ни остана като че ли последния колективен спорт, който още тежи на европейската и на световната карта по някакъв начин, но виждаме и тук девалвация на постиженията. И мъжкия, и женския ни национален отбор достигнаха дъното като представяне на световни първенства през тази година. Жените ни останаха за първи път извън първите 16. Изиграха повече мачове от мъжете, спечелиха един матч, независимо от всичко, че това нямаше кой знае какво значение за класирането. Но защо става така? Смятам, че в българския женски волейбол има страхотен потенциал и под поколение на поколение това се е доказвало още от 50-те, 60-те години, да не говорим за европейската титла в София в началото на 80-те години. Защо се стига до това? Прекалено много ли хората в българския волейбол като цяло си търсят личните интереси на първо място и някак си забравят, че трябва да се работи целенасочено и да има система, за да се стигне до успехи?
Ами, виж, факт е, че нашата система, която беше наистина много добра преди, може би, 20 години, система, която беше насочена към селекция, работа с подрастващите, работа по елементи, и просто имахме много добра селекция, това, което ни остана от времето на комунизма и ти знаеш как беше тогава. Някакси не можеше всеки да стане волейболист. Даже високи момчета и момичета, които нямаха нужните качества, преминаваха в други спортове по това време, просто защото при нас се изискваше само най-доброто. Сега някакси в последните години, както знаеш, просто волейбол, естествено като много популярен спорт, започна да привлича всякакви хора. Нали, с навлизането и на либерото, вече с малко намаляването на ръста и при мъжете, при жените не толкова, но при мъжете. Това позволява на много състезатели, на много хора да практикуват този спорт. И сега особено се вижда при подрастващите, при най-малките, че там има страшна масовост, но някакси много родители, които просто го харесват спорта или са повлияни от европейски, от световни, защото ти знаеш, че в България ние вземаме страшно много домакинства и на VNL, и на до година ето пак ще бъдем домакини на европейското за мъже, европейското за жени. И това неминуемо води до, води до популяризация и до това повече хора да си дават децата. Но като че ли ни липсва качеството в един момент, защото все пак при жените трябва расте от основно значение. А ние от това нещо страдаме последните години. Реално имаме малко състезателки, които чисто ръстово и като качество могат да се доближат до този съвременен волейбол. Защото, както и аз слушах Терзич на един вебинар, той се изказа, че не можеш да се класираш в първата четворка на олимпийски или на световни игри, ако средния ръст на отбора не е 1,88. Значи при жените ръста се оказа значение и то голямо. Така че при нас първо малко, селекцията, не можем да направим такава селекция, въпреки че имаме огромна маса, има страшно много деца, които тренират. После искам да кажа също така защо се получава това нещо, защото и нашето образование, някакси и нашето общество в момента не насърчава практикуването на спортове. В момента насърчава само ходенето на частни уроци по математика и по български, както сам знаеш, за да се изкара матурата.
Да, което е парадокс и да кажем, когато един точно германец така дойде в България, и ти му кажеш, ми детето ми днес няма да ходи на тренировка, защото е на урок по български. И това е шок, защото в крайна сметка точно училището трябва да ти гарантира доброто ниво на образование, а не твоя джоб да плаща за частни уроци, които може да инвестира в здравето на детето ти. Чудесна тема започнахме. Предлагам ти тук да си пуснем една песен и да си поговорим за това как тези неща могат да се променят и какво правите вие в ЦСКА. Джони Пи, който ни казва, че it's our time, т.е. това е нашето време. Може би пък това е новото време за хората в ЦСКА, защото през тази седмица волейболният ЦСКА се присъедини към баскетболния, който се завърна пък след 13 годишно отсъствие в Националната баскетболна лига. Имат един и същи спонсор и вече много по-сериозни амбиции. Говорим си с Антонина Зетова и стигнахме до това, че процесите по селекция, по подбор на играчи за българските отбори са малко, не немърливи, но не чак толкова стриктни, колкото са били в миналото, и това е една от причините да нямаме добра селекция в българския волейбол. Да, сега си говорим по-скоро за това какво трябва да се промени, не ни ли трябва промяна и в методиката и какво ще направите вие в ЦСКА в следващите месеци, защото всички знаем, че това е мястото, дало най-големите звезди на българския волейбол през годините.
Ами в следващите месеци, каквото и да се опитваме да направим, със сигурност това ще бъде процес, който може
много
да
дълъг процес, разбира се, това е процес на години.
Няколко години. Да, както казахме, въпросът на селекция, значи ние да имаме високи деца, да имаме мотивирани родители, защото в крайна сметка знаеш как е в София, е много трудоемко децата и да спортуват, защото те са ангажирани с училище, трябва някой да ги води, някой да ги взима, особено когато са по-малки, има трафик, родителите са ангажирани. Въобще със сигурност и това идва от желанието на самите родители, дали те са спортни хора, дали искат децата им да се занимават със спорт. Още взето, проблемите са от много така, многоцветни, но това ни е на този етап, как да кажа, възможностите като общество и като държава, защото ти знаеш, че спорта е преди всичко държавна политика.
Да, каквато на практика отсъства в последните години.
Ами, да, ти сам ги казваш нещата, че наистина държавата е абдикирала от спорта по много пера, но както и да е, ние продължаваме да се опитваме нали, с методика, с тренировки, с желание да, нали, да се опитваме да развиваме децата и да ги учиме на волейбол.
Ми не знам, аз си мисля, че присъствието там, на твоето присъствие, присъствено на Юлето, на Сашо Попов, е някакси гаранция за това, че нещата би трябвало да тръгнат нагоре, от гледна точка дори на това, че вие самите сте хора, които живеете винаги от толкова години с волейбола и сте хора, които не са покварени от гоненето на някакви евтини печалби, а просто работят за каузата.
Ами така е, така е. И със сигурност идването на ФБет като нов спонсор и с другия ни спонсор Сънотех, нещата, нали, да кажем, и дават една голяма сигурност за някакъв по-дълъг период от време, някакво спокойствие, в което можем да работим вече с някаква по-ясно изразена цел.
Стига ли ви тази зала за работа? Има ли място за всички?
Ами,
защото тази зала, Васил Симов, е доста малка и не много привлекателна.
Да, да. Ние имаме и WinBet Arena като втори дом. Той послонява детско-юношеската школа, всичките отбори, там имаме три игрища, имаме всички необходими условия вече от миналата година и това се казва думата в крайна сметка. И това, тази гаранция в следващите 5 години, която имаме като подкрепа от спонсорите, се надявам вече да започне да дава и някакви резултати.
Чудесно, аз искрено се надявам това да стане, въпреки че много добре знаеш, че моите клубни пристрастия са съвсем различни, но на волейбол, признавам си, винаги съм се интересувал единствено и само от ЦСКА, особено след времето и по времето на инженер Данчо Лазаров. Пламен Константинов беше избран с доста гласове, от 23-ма гласували членове на Управителния съвет на Федерацията по волейбол за новия старши треньор на мъжете и той хваща отбора в много труден момент, заговори за връщане на някои от най-опитните играчи. Какво мислиш ти по този въпрос? Състояние ли е Пламен да върне сравнително бързо доброто състояние на националния отбор?
Ами, никой не е състояние с магическа пръчка, да, и никой... най-малкото, което е за 5 месеца, да направи чудеса с една система, която виждаме, че лека по лека в последните години върви надолу. Не, че върви надолу, ами просто ние започваме страшно много да изоставаме по много показатели от европейския и от световния волейбол. Наистина това, че Пламен иска да върне по-старите състезатели в лицето на Салпаров, не знам за кой още има идея, може би...
Аз единствено за Теди видях и видях, че и Теди казва, че не е затворена врата за него националния отбор.
Точно така. Това смятам, че би бил много добър ход. Защо? Защото винаги трябва да има едно преливане на поколенията в националните отбори. Ти трябва да имаш един общен разпределител и едно опитно либеро, на което са скелета на отбора. И покрай тях да развиваш някои от по-младите нападатели или центрове или така нататък.
И добре, че и Виктор Жеков ще бъде помощник на Пламен, защото пък той дълго време самия беше разпределител на национални отбори и също би могъл добре да работи с разпределителите.
Точно така, точно така. Пламен има много хубав щаб, така че и плюс това вече има и много голям опит. Той там работи с млади състезатели, те имат втори отбор. има много добра дисциплина. Смятам, че чисто професионално и личностно Пламен е израснал много от последния му престой в национални отбори. Израснал е като човек, помадрял е, израснал е като треньор, неминуемо. И този си опит, аз много се радвам, че ще му бъде даден още един шанс да работи с националния отбор. Няма да му е лесно в никакъв случай, но след като той има амбиции и желания и така трябва, защото ние когато отиваме навън да работиме дали като състезатели, дали като треньори, много искаме след това всички ние се връщаме в България с една единствена цел да придадеме нашия опит на наша земя. Сега, доколко се получава това нещо, не винаги е така. В смисъл, ние може много да искаме, но другите могат да не го искат този наш опит да се случи. Но чисто за Пламен съм доволна от неговия избор и смятам, че има амбицията и има и атрибутите и куража да работи, да направи, да се справи с тази тежка ситуация.
Добре, Тони, много ти благодаря. Антонина Зетова в ефира на Радио София за световното първенство по волейбол за жени, новото начало в ЦСКА и избора на Пламен Константинов за старши тренер на мъжкия национален отбор. Сега продължаваме с малко музика. След 17 часа отново търсим връзка с Иво Иванов зад океана. Спортна среща продължава до 18. Минахме през обещаните Сидни и Малта. Кой знае къде ще ни отведе предаването чак до края си в 18 часа. А иначе е много интересен разговор с Антонина Зетова за бъдещето на българския волейбол. Сега търсим Иво Иванов в Съединените американски щати. След това Иво Стефанов, голям почитател на Ливърпул, ще ни поговори преди дербито между Ливърпул и Манчестър Сити. А накрая ще си поговорим малко и за български баскетбол, така че останете с нас до края на предаването.
Спортна среща с Камена Липиев.
Винаги тежки връзки с Съединените американски щати. На телефона обаче е Иво Иванов, така че започваме, след като се мъчихме в продължение на 7-8 минути да установим алтернативна връзка с него. Явно това ще бъде за домашно за Коледа. Здравейте, господин Иванов, как сте тази седмица? Предполагам, че този път не сте нито на футболния терен, нито в странен екстравагантен модел превозно средство, нито пък в планините на Кентаки. Ало? Чуваме ли Иво Иванов или не го чуваме? Още един път го набираме. Е, това са рисковете на живото предаване, както се казва. Трябва да падне лампа в ефира на телевизионно студио или нещо и такова да стане, за да разберете, че сме на живо. Ето го Иво Иванов, директно го закачаме на телефона. Направих някаква тежка интродукция, в която обясних, че със сигурност сега в момента не се возиш на екстравагантно моторно превозно средство и не си в планините на Кентаки. Сигурно си седнал на футьой в къщи. И след цялата тая мъка по набирането ти по всякакви възможни начини, имаме пълно право да направим джем сешън и да си говорим за каквото си поискаме. Така че, предлагай.
Прекрасно.
Прекрасно,
Камене.
Да, само камене, да ти кажа преди да започнем, че вчера с двама от тримата братя Милушеви, по-възрастните Методи и Никола, се качихме от Драгалевския манастир до Черни връх за някъде около 2 часа и 50 минути и сме много доволни от това.
Видях в Нью Йорк Таймс отразиха.
О, да, със сигурност. Фронт пейдж.
Имаше и снимки. Да имаше и снимки, на които ти изглеждаш много удобно на Черни връх, но нашият стар приятел Методи изглежда измръзнал. Изглежда в състояние на замразяване. Беше много интересна снимка. Наистина, поздравления за това смело изкачване, Камене. А аз исках още миналата седмица да започнем разговор за Виктор Уембаняма, защото имах възможността да го гледам тук.
Те не му ли викат Витор заради френския му произход? Това момче е изключително. Гледах няколко видеа с него. Никога гледам баскетбол от средата на 70-те години. не съм виждал толкова висок човек да прави такива неща и с топката да има така добра координация. Единственото, което му липсва е малко мускулна маса, защото иначе с по-силни вентилатори в залата би могъл да отлети за топлите страни.
Да, да, да. Но действително аз също не съм виждал подобен играч. Виктор Уембаняма е 222 см висок, но се движи като гард. Аз гледах срещу G-League Ignite, който е така най-добрият отбор в G-лигата, пълен е с бъдещи звезди. И този човек си играеше като котка с мишка с тези бъдещи суперзвезди и правеше абсолютно каквото си поиска. Имах усещането, че гледам пришелец от друга планета, от екзопланета, от друга вселена. Единствено може до някъде да го сравня с Карим Абдул-Джабар, но дори това сравнение не е достатъчно, защото това момче прави неща, които дори Карим не можеше да прави. И не знам, в момента ми става ясно защо отбори като Salt Lake City, отбори като San Antonio Spurs, като че ли се готвят да губят колкото се може повече мачове през идващия сезон, защото ти знаеш, че най-слабият отбор в лигата има най-голям шанс да избира първи в драфта и да се добере до голямата награда. Какво направи Виктор Уембаняма срещу G-League Ignite? В първия матч, който отборът му съкуби, вкара 36 точки, спра 11 борби, удари 5 чадъра, 4 асистенции и беше абсолютно доминираща сила. И във всеки един момент имах усещането, че може просто да поеме нещата в свои ръце и да спечели сам матч. Следващия матч, който играх, те играха два матча този месец. Следващия матч беше на следващия ден и резултата беше в полза на френския отбор този път. И Виктор пак кара 37 точки, прибра 12 борби и така нататък. Беше просто нещо невъобразимо. Как така, Камене, този човек се движи толкова ниско до земята? Как може да стреля като Реджи Милър? С много, много бързо изстрелване на топката, високо изстрелване на топката, абсолютно невъзможно за чадър. Изстреля няколко тройки, които бяха дълбоко, дълбоко зад линията за три точки. Как ще бъде пазен този човек? Възможно ли е да бъде пазен? И спомена за физиката му. Аз си мисля, че не му трябва да слага повече маса, защото с този ръст ти знаеш какво означават 222 см за коленните стави. И според мене той е такъв какъвто е. Може би малко мускулна маса, малко повече тонус, но този крайно нестандартен играч ще промени лигата, според мене. Самият Леброн Джеймс, след като и той гледа тези два матча, го нарече пришелец. Айка, това не е реално. Това, което този човек направи, не е реално. Стрелбата му бих я класирал от 1 до 10. Бих я класирал 8 или 9 дори. Което е просто ненормално за човек с този ръст. Движението му, бързината на краката, финтовете под коша, защитата му, всичко е 9 или 10 по скалата на, от 1 до 10. Подаването единственото е, той е свестен подавач. Не е Рвидас Сабонис, не е Бил Уолтън, но това е част от, играта му, която ще се подобрява, тъй като си личи, че той вижда играта, разбира играта перфектно, знае всеки къде се намира във всеки един момент и тази част от играта му ще се подобри, а ако пък изработи и кука, ветроловидна стрелба, подобно на Карим Абдул-Джабар, не знам дали ще бъде възможно въобще да бъде спрян този играч. През 23-та година, драфта 23-та година, идващото лято, ще бъде исторически с този играч в драфта под номер 1, без никакво съмнение. Под номер 1. Генералните менеджери в Националната баскетболна асоциация им текат лигите в момента, Камене, и се чудят как да се доберат до голямата награда. Виктор Уембаняма, но той дойде, победи и си тръгна, и тук вече има абстиненция. Хората нямат търпение. Нямат търпение да го видят отново в акция, и от това момче се очакват невероятни неща.
Но да се надяваме, че това ще стане. Но ние сме виждали много, много хора, на които им предричат изключително блестящо бъдеще, и те не стигат кой знае далеч, колко далеч. Да кажем, ние с тебе имахме един любимец, който се наричаше Фелипе Лопес.
Да. Но това е вече... Да, Фелипе Лопес беше много добър играч, Сейнт Джонс, но така и не стана добър професионалист. Но това вече е друго животно, Камене. Това е... съвсем... Просто няма съмнение за този човек. Нали? Подобно на Леброн Джеймс. Ти помниш, когато Леброн Джеймс влизаше в лигата, всички знаехме какво ще се случи. Нямаше съмнение за него. От тогава, за пръв път, виждам подобен играч, за който няма капчица съмнение. Дори Кевин Дюрант нямаше чак такива очаквания. Ти помниш, даже имаше, той дори не беше под номер едно в драфта. В този случай просто няма съмнение. Да, Грег Оден беше под номер едно в драфта тогава. Но това ще бъде събитие, явление в баскетбол. Стига да не се контузи, разбира се, винаги го има това голямо но. Нали, за всеки един играч, дали е Леброн Джеймс или Майкъл Джордан, трябва да се предпази от контузии, но това е чудо, просто баскетболно чудо. Сезона на Камене, колкото и да е невероятно, започва във вторник.
Знам.
И трябва да говорим за това след почивката, може би.
Еми, да, точно това сега трябва да направим почивка и да си говорим за сезона. Още повече, че има губещи като Ръса Уестбрук в началото на новия сезон.
Не е за вярване. Сякаш вчера завърши сезона. Помня, коментирах един от мачовете в финалите, които бяха спечени на Golden State.
Ето го и на края на това парче отново Иво Иванов. Няма да си говорим чии жени ще бъдем, защото просто там сте не касае този проблем по никакъв начин. Да си обещахме да си говорим за сезона. Ти започна да говориш нещо по време на песента. Аз не го чух, така че започваме оттам, откъдето ти приключи. Вторник започва сезона в NBA.
Да, просто не можех да повярвам, че сезона започва след два дена, Камене, защото имах чувството, че беше вчера, когато бях в студиото и коментирах един от финалните матчове Golden State, който финалите бяха спечелени, разбира се, от Golden State Warriors. Може би фактът, че имахме европейско първенство, много силно европейско първенство, в което видяхме много от звездите на NBA, ни помогна някакси да направим мост между предишния и идващия сезон, и така липсата на NBA не беше толкова осезателна, но сезонът започва. Сезонът започва след 48 часа. И нещата са много, много, много интересни. Защо? Защото много звездите, суперзвездите, които бяха контузени миналата година, ще ги видим този път в игра. И нещата може би ще изглеждат различни, особено за Лос Анджелис Клипърс, но нека да говорим за тях след малко. Искам да кажа няколко думи за Истока, който е по-силен тази година. Помниш, че Бостън Селтикс излезнаха от източната конференция и стигнаха на финал, и се очакваше да станат още по-добри този сезон, тъй като успяха да приберат Малкъм Брогдън и Данило Галинари. Обаче, за нещастие, Галинари скъса кръстосани връзки през лятото и няма да играе през целия сезон. Този идващия сезон е загубен за него. В същото време, знаеш какво стана с Име Удока. Треньорът, великолепният треньор на Boston Celtics, също няма да бъде треньор през целия сезон. Беше наказан от лигата заради любовна афера с една от своите подчинени. Така че няма да видим Име Удока през целия сезон, няма да имаме Данило Галинари, и според мене Milwaukee Bucks стига да се върне Крис Мидълтън в игра, ще бъдат най-добрият отбор в източната конференция през идващия сезон. Крис Мидълтън беше много, много, много важен играч за Милоки и загубвайки го за плейофите, те изгубиха реализатор, който вкарваше по 20 точки на матч и можеше да пази 3 позиции на игрището много, много добре. Без него трябваше да разчитат на Джеру Холидей да бъде техния втори реализатор, нали, да помага на Янис Антетокумпо. И това не се случи. Според мене, стига Мидълтън да се върне в игра, те ще бъдат много, много силни. Той обаче в момента има контузия на китката, направиха му операция и няма да започне сезона. Но очаквам да се върне след около месец и отборът на Милоки отново да бъде най-добрият, най-добрият на изток. Майами също се очакваше да бъдат много добри, тъй като решиха да хвърлят пари през лятото и да приберат. Опитаха се да вземат камене Кевин Дюрант.
Да, знам. Той самия се опитваше нещо и той да лавира и да се измъква. Малко да. Ми падна той в очите през последните месеци.
И на мен. Майами искаха Доновън Митчел, искаха Кевин Дюрант, но Бруклин отказаха да продадат Дюрант, който искаше да се махне от там. Доновън Митчел попадна в Кливланд. Така че Майами, според мен, остават на трето място на изток. За Кливланд, споменахме Кливланд. Това е много, много интересен отбор, Камене. С млади играчи имат 3 All-Star звезди, които са на 25 години и по-млади. И новобранец на годината, втори като новобранец на годината беше Еван Мобли. Това е фамозен отбор. И с Доновън Митчел те стават стихия. Така че ще бъде много интересно да видим какво ще направят Кливланд с тази млада сърцевина на отбора. Много, много талантливи, много интересни, много атрактивни. Филаделфия, естествено, имаме Джоел Ембиид и Джеймс Харден. И Джеймс Харден, за негова чест, прие да му бъде намалена заплатата. За да могат да привлекат така още добри играчи, които да помогнат на отбора да направи крачка напред и евентуално да се доберат до финалите. И кого прибраха? Прибраха Д'Антони Мелтън, Ти Джей Такър и Дениел Хаус. И това са трима много добри играчи. Така че и от Филаделфия се очакват много неща. И Атланта, знаеш, Трей Янг е супер звезда, но той много често беше изолиран, играеше сам. И привличането на Деджонте Мъри е от огромно значение. Става дума за човек, който карва по 21 точки на матч, 8 борби, 9 асистенции за шпорите миналата година. Така че Атланта също ще бъдат много интересни. За Бруклин няма какво да говорим. Знаем там каква е ситуацията. На запад, набързо, Golden State Warriors. 60 победи според мене тази година. Според мене това ще бъде отново шампионът на лигата. И от тях очакваме, въпреки че загубиха Ото Портер Джуниор и Гери Пейтън, очаквам Мозис Муди и Джонатан Каминга да поемат щафетата и да продължат да мачкат. Да мачкат и на запад, и на изток, и отново да се появат на финала. Стеф Кари, знаем какво прави. Ендрю Уигинс подписа договор. Клей Томпсън е отново невероятен. Така че от тях се очакват много неща. Денвър. За Денвър Никола Йокич, MVP на лигата. Джамал Мъри ще се върне в игра. Той е една от най-големите звезди в лигата и въпреки, че така загубиха някои играчи, според мен Денвър ще бъдат по-добри през следващия сезон. И естествено Мемфис за мен ще бъдат номер 3, но от Лос Анджелис Клипър, за които обещахме да кажем няколко думи. Кауай Ленард, Камене, се връща в игра. Кауай Ленард и Пол Джордж са един от най-убийствените тандеми с нападение в лигата. И ако има отбор, който може да се даде главополия на Golden State Warriors, това са именно здравите Лос Анджелис Клипърс. И от това зависи, разбира се, от Пол Джордж и Кавай Ленард. Ще могат ли да се запазят без контузии? Ще може ли Джон Уол също да се върне във форма и да се предпази от тези хронични контузии, които така усъкатиха кариерата му?
Еми, при него едва ли ще стане така, защото той е от типа играчи като Джейлън Роуз, например, които са като порцелан, доста лесно се чупят, доста са крехки. И според мен Джон Уол няма големи шансове, особено той вече и не е първа младост да остане здрав дълго време. Както и да започна Реал Мадрид-Барселона, така наречено Тел Класико, в 10-та минута 0-0. И като говорим за класика, какво ще стане с Лейкърс? Пак ли ще са толкова трагични? Особено сега, когато се говори, че Ръсел Уестбрук ще топли пейката цял сезон. Все пак си върнаха Денис Шрьодер, ама Денис Шрьодер не е супер звезда. Той е чудесен в германския национален отбор, но не знам дали би могъл да бъде екс-фактор.
Не знам на какво точно разчитат Лос Анджелис Лейкърс. Може би на факта, че споменахме за контузени звезди, които се връщат в игра. Може би на факта, че Ентони Дейвис изглежда в великолепна форма отново. Но не са достатъчни Леброн Джеймс и Ентони Дейвис. Трябват им допълнително играчи на Лос Анджелис Лейкърс. Леброн на Коледа, тази Коледа, след 2 месеца ще стане на 38 години. Това е преклонна възраст в баскетбола. Очакваме от него да стане реализатор номер едно за всички времена в Националната баскетболна асоциация. Предполагам някъде през януари, ако не се контузи, би трябвало да счупи рекорда на Карим Абдул-Джабар. Между другото, двамата не се харесват и не си говорят, но това е повод за друг разговор. Ентони Дейвис, дали ще влезне във форма? Расел Уестбрук, според мен, е проблем за този отбор, когато той е на игрището. Така че може би е добра идея да седи на пейката. Имат проблеми с работване между отделните звена, когато той е на игрището, той отказва да играе защита, всичко замира, когато топката попадне в него, всичко спира. Съотборниците му спират да се движат. Той е така доста индивидуален играч и според мен от Лейкърс няма какво да очакваме. Може би ще се доберат до плейофите, но това е според мен техният таван. В Далас, където е нашия любимец Лука Дончич, те изгубиха Джейлен Брансън, камера, който беше много, много, много важен фактор за тях през изминалия сезон. Но ще видим какво ще стане там. Ще му трябва помощ. На Лука Дончич му трябва помощ. Може би един от най-любопитните отбори в цялата лига е Миннесота, камене. Където имаме един зараждащ се тандем между Карл Ентони Таунс и Руди Гоберт. Помниш ли Twin Towers в Сан Антонио Спърс?
Помня ги, ама някакси не намирам това сравнение за релевантно. Реал Мадрид кара гол на Барселона. 1-0, 12-та минута. Много сме доволни и дано така да продължи.
Доктор Мето много доволен.
Да, той гледа в момента с Никола заедно матч.
Да. Значи Миннесота ще са интересни. Те имат Ентони Едвардс, Д'Анджело Расъл, Руди Гобер и Карл Ентони Таунс. Това са четирима суперзвезди и четиримата са добри в защита, имат добър треньор и всичко е въпрос на това дали ще се сработят добре. Не забравяйте, те спечелиха 46 мача миналата година. Това беше добър сезон за тях. А сега са станали по-добри. Така че от тях се очаква да бъдат много корав, много труден съперник.
Остана ли още някой? Ти май ги избори всичките.
Да, изброи ги, но в крайна сметка искам да кажа само, че според мен финала ще бъде Милоки Бъкс срещу Golden State Warriors. Разбира се, сезона още не е започнал. Всичко може да се случи и според мен Golden State Warriors ще спечелят пета поредна. Пета титла.
С тази част от прогнозата ти съм съгласен, с Милоки Бъкс не съм все още съгласен, защото мисля, че там имат проблеми с развитието на мачовете си в плейофите, независимо, че успяха да стигнат до една титла. Като цяло те са отбор, който се представя великолепно в редовния сезон и след това има поредица и от тактически, и от чисто такива проблеми на класата на играчите. Да видим дали това ще стане или не. Със сигурност, според мен, Милоки няма да отидат на финал. Чао! Това ще бъде повод да се хванем на баси и да следим до края на сезона.
Прекрасно!
До скоро! Чао!
И както си обещахме, днес ще чупим рамката на спортна среща, ще си говорим повече за футбол, нещо, което ние обикновено не правим, защото искаме винаги да сме контра против мейнстрима, против течението. Сега обаче на телефона е Иво Стефанов, наш колега от Българското национално радио, който е голям почитател на Ливърпул. Пък след малко започва дербито между Ливърпул и Манчестър Сити. Ливърпул тази година не са много,
не са много
добри,
убедителни.
Бих казал. Говори се и там за смяна на треньори. Нещо, германската вълна в висшата лига на Англия май на път
почва да изчезва.
Да се превърне в отлив. Но сега Боян, който също от Ливърпул, естествено ще се включи мощно с всичко, което има преди този матч. Да кажем, че вече завършва 18-та минута, започва 19-та на матча Реал Мадрид-Барселона и Реал Мадрид води, доколкото видях с гол на Бензема.
Точно така, Карим Бензема вкара. Иво, здрасти от нас двамата с Камен и добре дошъл в ефир на Радио София, спортна среща.
Здравейте, здравейте на вас и на всички слушатели на спортна среща.
Какво те кара тебе, човек, който се занимава повече с музика, с звукозапис, с такива хубави неща, да се занимаваш с някакви дребни неща като футбол?
Не.
Провокирам те.
В случай футбола не може да бъде дребно нещо, особено отбор като Ливърпул, който аз съм фен от малък, от дете. И живея с ритъма на Ливърпул. Поне се старая да е така.
Какъв е ритъма на Ливърпул в момента, Иво? Защото ето и Кедъра спомена, отбора със сигурност не е в перфектното си състояние.
Ритъма е малко Gotham Project.
Ами, да, смятам, че матч все пак ще бъде доста оспорван, защото Ливърпул е отбор, който никога не се предава. И смятам, че ще успее да изтиска до край Сити. Така че очакваме един наистина доста интересен матч, имайки предвид също така, че вече един път през този сезон Ливърпул победи Манчестър Сити за Community Shield. Така че вече са почти абонати. Нека да видим този път как ще са нещата.
Добре, аз гледам тук пред мен стартовия състав на Ливърпул, предполага и на Манчестър Сити, естествено, но за тях след малко ще говорим, но може би има някаква степен на изненада отсъствието на Ибраима Конате, който вероятно също е контузен, защото не е и в стартовия състав. Сякаш на него се залагаха част от надеждите за опазването на Ерлинг Холанд, който разбира се основната заплаха, но как ти се струва този отбор на Ливърпул, който излиза след малко на Анфилд?
Ами да, действително излезе информацията, че той в петък не се е появил на тренировка Конате. Причината е мускулна травма. Най-вероятно ще е извън състава. Тоест вече е сигурно, че ще е извън състава. Ами доста ще е трудно, имайки предвид, че единствения възможен заместник в момента на Конате е Филипс. Ван Дайк не е във форма. Това се вижда от изминалите няколко срещи. Според мен въобще в целия отбор е тази натрупана умора от борбата от миналия сезон за 4 купи и действително те почти успяха, спечелиха 2. Останалите 2 бяха на косъм, бориха се до последната минута за тях. Така че в момента действително нещата ще са тежки в защита, но и Робъртсън вече е в игра. Гомес е доста по-дефанзивен като играч. Надявам се, че Ван Дайк ще има достатъчно голяма амбиция срещу Холанд, да може да го удържи. И така виждам нещата към момента за защитата нашата.
Разбира се. Общо, ето в такъв по-дългосрочен план изключваме днешния матч. Как виждаш нещата като цяло? Защото след невероятните матчове и въобще изключителния футбол, който играеше Ливърпул, сега като че ли нещата наистина тръгнаха назад и Манчестър Сити продължат да изглеждат абсолютно неспираеми, и Челси се разколебаха, смениха треньор, независимо че от това, че в Нюкасъл влязоха много пари, там нещата не са кой знае колко красиви. Някак си Сити изглеждат категоричната доминираща сила в английското първенство, което на мен дълбоко не ми харесва, защото аз пък не съм симпатизирам на Гвардиола поради това, че разби един страхотен отбор на Байерн, който беше абсолютна машина за победи, а той с неговия стил разцъка, нещата отиваха на кино просто.
Точно така, абсолютно съм съгласен с теб. А както и самия Клоп каза на пресконференцията, че няма как Ливърпул да се бори с финансовата мощ на Манчестър Сити. И той каза, че в света на футбола в момента има три отбора, които доминират и могат да купат всеки един играч, нали, визирайки точно Сити, Нюкасъл и ПСЖ във Франция. Аз лично не смятам, че Клоп ще бъде сменен, въпреки че има такива слухове вече. Смятам, че той ще успее да запази отбора. Вижда се, че пробва вече и да излиза от неговото характерно 4-4-3. Така че трудно ще бъде, имайки предвид, че отбора наистина е уморен. Единственият шанс е, може би, нови играчи на ключови позиции в центъра, примерно казано, защото Тиаго и доста често се контузва. Също така, там е едно слабо звено и е трудно изнасянето на топката за тази геген пресе, прословутия хеви метал футбол, малко се чупи, малко става блуз на моменти. Но надявам се, че ще успеем да...
Това, което ти споменаваш, е някакъв, има опити да се води някаква битка срещу него чрез така наречения финансов фейрплей, но
има го,
ето,
това, да.
Дори преди малко с Боян споменахме Формула 1. Дори в Формула 1 тенденцията в момента е такава да се създадат отбори, които да имат еднакви финансови възможности. Нещо, което съществува в американския спорт от години,
да.
И в Националната футболна лига, и в NBA, и в бейсбола, и в хокея, с така наречените ограничения, тавани на заплатите и тавани на бюджетите. Всичко това с новото пари на практика не убива ли футбола? Създаването на тези мега структури, като Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен и от време на време Байер Мюнхен, които да. Убиват конкуренцията в Германия, но не винаги са достатъчно конкурентоспособни на европейската сцена. Това някакси не създава ли един такъв фалшив елит, който по даденост печели всичко без да се съобразява с каквото и да било?
Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Точно това се получава, то се вижда и се използват, може би, по-малко.
Дори в България, извинявай, че ще прекъсна само, защото сега в момента ми да идва това. Дълги години в баскетбола съществуваше странния феномен Лукол Академик, който беше много добър за България и не толкова добър, по-скоро малко под средното ниво за Европа. И сега имаме същия случай с Лудогорец, след трите влизания в групите на Шампионската лига. След оттам нататък нещата, точно заради това, че нивото на първенството е ниско, отиват все по-зле.
Да, така е. Действително е така. Действително многото пари смазват удоволствието от истинския спорт и е време вече това нещо по някакъв начин да бъде ограничено. Аз изпомням времето, в което можеха да играят и само до трима чужди играчи в един отбор, нали, чужд. Така че може би е време да се помисли за нещо такова наистина по-сериозно.
Да, абсолютно е така. Добре, да кажем, да те върна отново конкретно към двубоя, който предстои. С какво усещане си? Естествено, ние като фенове на Ливърпул ни си иска отбора да има шанс, но все пак ще имаме ли възможност да се поздравим с победа? Сити изглеждат много категорични.
Те Сити винаги са изглеждали категорични, но не винаги са успявали да ни победят.
Да.
Аз се надявам този път да бъде поредния такъв, но в края на краищата, имайки предвид началото на този сезон, твърде е възможно и да сме с поредното равенство в нашата таблица.
Но от онези равенства по 2 на 2, 3 на 3, които си правят тези два отбора.
Да, някое поредно 2 на 2, може би изглежда доста добре. И доста реално, може би, в настоящия момент. Аз се радвам на Фирмино. Фирмино е след почивката, която му беше дадена след световното клубно първенство през 2019. Видя се, че има доста голяма умора у него. Беше заменен от Джота. Почива доста дълго време на скамейката и сега в момента всички му се радваме, че той възвръща пак формата, която имаше преди това в шампионския сезон. Така че те могат да имат Холанд, но все пак ние имаме Фермино.
И Харви Елиот, между другото, и на него също се...
Харви Елиот също, той е един играч, който също буди много големи симпатии у мене. Също така и Салах, който доста се беше позагубил от началото на сезона, успя да направи един хетрик, успя да запише един рекорд в матч с Рейнджерс.
Да.
Така че надявам се това да е добро начало за днескашния матч и да не се отпускат, за да може да се поздравим с един наистина положителен резултат за нас.
Добре, Иво, благодаря ти. Беше много приятно да се чуем и да си поговорим, както винаги се казва, от частното към общото, не от общото към частното.
И успех, разбира се, на Мърсисайд след 45 минути.
Да, аз лично предпочитам Ливърпул да победи Манчестър Сити, въпреки че и двата
отбора са
моите любимци. Да?
Да.
Все пак Юрген Клоп е мой човек. Сега прекъсваме за още малко музика и след това завършваме с каквото си решим. Края на спортна среща днес на 16 октомври 2022 година. Говорихме за адски много неща, обаче аз нали винаги си тегла чергата към българския баскетбол. И трябва да кажем, че 4 мача от втория кръг в Националната баскетболна лига се изиграха вече. Още на 13-ти драмата беше в Шумен, където ЦСКА се бак спечели първата си победа с 70-68 срещу Шумен. И втора загуба за Ямбол, този път като домакини от Берое Стара Загора 80-94. Още някои от най-добрите играчи на Ямбол, като Иван Лилов, са извън строя, не участват в мачовете. Втора победа за Черноморец, този път на Академик Пловдив 96-84. И дербито вчера, Рилски спортист Балкан 89-83. Балкан започнаха много добре матча, водеха, вдигнаха разлика над 11 точки. След това Рилски спорти се върнаха и почти до края на двобоя водеха през цялото време с разлика между 7-8, също 10 точки. Имаше един малък период, в който Балкан се доближиха на един кош разлика. Но страхотен Деян Карамфилов, който направи 9 асистенции в този матч. Това момче, което иначе не прилича много на баскетболиста, ако се разминеш с него на улицата. За сметка на това разполага с изключително спортно IQ и да ръководи играта на юрски спортист по брилянтен начин. И утре Спартак Плевен след гръмката победа миналия понеделник с 25 точки разлика. Т.е. сега в понеделник на ЦСКА при завръщането на ЦСКА в Националната баскетболна лига след 13 годишно отсъствие. Спартак Плевен приемат в своята зала Балкан Строй Левски, само че този път Левски с и тримата си картотекирани американци и обещават поне матчът да бъде интересен. Никой не казва, че Спартак няма да спечели втора победа, но Левски казват, матчът ще бъде интересен.
Ами да, това, което си говорихме при няколко дни с теб, надеждите са, че този сезон в баскетбол ще бъде доста така по-оспорван, отколкото е било в предишните сезони и качеството поне започва да се вдига, благодарение на отбори като Спартак Плевен, отбори като Левски, това, което и ти ми спомена. Да сменяме темата отново.
Да, само не да кажем, че все пак Балкан и Рилски спортисти играха в турнира за купата на FIBA Европа през тази седмица и с Балкан успяха да спечелят своя матч, докато Рилски спортист с трима контузени загубиха много тежко с 100-66 и то като домакини в началото на груповата фаза, което е доста неприятно, даже нали, оправданието при загубата от така наречените кенгурата от Мехелен, Кангурус Мехелен от Белгия, на Людмил Хаджи Сотиров. Ако сме с пълен състав, мачовете ще бъдат интересни, само тогава имаме шанс за нещо в Европа, но с такъв състав 100-66. За съжаление, доста неприятна загуба, много неприятно и това, че тези мачове, за съжаление, остават извън телевизионното излъчване, защото нито една телевизия няма договор с рилски спортисти.
Да.
Балкан за излъчването на тези двубои. Левски пък ще играят Балканска лига срещу израелци през 27 октомври е първият матч в Израел.
Да, ами това е за българския баскетбол. Всъщност предстоят още двубои от първенството
още
и през...
много.
Да, и през новата седмица. Аз обръщам внимание на това, което се случва в английската висша лига в последните час и половина, защото завършват мачовете по-ранните, които бяха между Астън Вила и Челси. 2-0 уверено водят сините от Лондон като гости на тима на Стивън Джерард. Лийц и Арсенал към момента 0-1. Едно от Интересите дербита на острова, безспорно с така впечатляваща история през годините. Тук с гол на Букайо Сака Арсенал продължава да водят 53-та минута и с възможност да станат, т.е. да продължат да бъдат първи в Висшата лига, независимо от изхода на матча Ливърпул Сити. Юнайтед, Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл към момента 0-0, тече продължението на двобоя, изключително оспорван и доколкото поне виждам от информацията, така и доста напрегнат с жълти картони и така повече обаче не мога аз да споделя, защото си признавам, че ние по-скоро следим тук в студиото Реал Мадрид и Барселона. Вече
Реал Мадрид вкара втория гол, да, за Реал Мадрид.
Водят с 2-0. И разбира се, 18:30 предстои дербито между Ливърпул и Сити, за което говорихме надълго и на широко. Понеже малко неща казахме за отборът от Манчестър, да споменем, че Ерлин Холанд очаквано започва като титуляр, въпреки почивката, която Гвардиола му даде за Шампионската лига. Също към тима можем да посочим, че е лека изненада включването на Мануел Аканжи от защитния вал на Манчестър Сити. И разбира се, големите очаквания са за силен матч на тройката в средата на терена, Кевин Де Бройни, Илкай Гюндоган и Родри. Това общо взето е стартовия състав на Сити.
Отивай да го гледаш този матч. Аз съм доволен и ще си отворя нещо хубаво за пиене тази вечер, защото Челси побеждава Астън Вила с 2-0. Вече се играе втората минута на добавеното време. А Манчестър Юнайтед и Нюкасъл също в този период на матча 0-0. Завършваме с една отвратителна новина. И тя е, че най-добрият български пловец в последните години, Антони Иванов, който пропусна 3 допинг проверки на Международната антидопингова асоциация УАДА, получава наказание за 2 години от 10 октомври 2022 до 10 октомври 2024 година, което означава, че ще пропусне Олимпийските игри в Париж, което е наистина отвратително.
Ужасна новина.
Имаше опити да бъде оправдан той, че са призовките за такъв... То те не са и призовки. Явяването на внезапен допинг контрол са били случайни разминавания, да, в програмата му. За съжаление, обаче, там нещата са доста строги и дори това да е истина. Факт е това и дано да успеят да обжалват и да намалят това наказание в следващата година. Това беше всичко за днес в спортна среща. Боян Бочев, Люмен Колачев, Лилия Големинова, макар и извън територията на България, помагаха за това предаване.
И Камен Алипиев Кедър, разбира се.
Камен Алипиев Кедър, очаквам ви следващата неделя. През това време не пропускайте да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. А също така и слушайте новините на Българското национално радио в 18 часа. Доколкото познавам плейлиста, мисля, че ще завършим с Depeche Mode.
Това е Радио София.